boas tardes. Benvidos en galego. En galego, un programa da frecuencia modulada de Radio Popular de Lugo que todos os luns, mércores e vendres a 6 e 5 da tarde facemos na realización Francisco Nieto falándolle Xullo Xil. Os últimos programas viñémolos adicando a don Ánxel Fole. Son conversas con Ánxel Fole sobre literatura, sobre política, sobre Galicia. Chegaramos en anteriores programas á guerra, o 1936. O ter que interrumpir as clases que impartía Fole a mestres e profesores de formación profesional na Academia Academos de Lugo coa Guerra Civil, quedou sen traballo e con moi escasos recursos económicos. A partir de entón, en a inmediata posguerra, deu clases particulares de filosofía, lingua española, literatura, francés e outras materias afines que iban xurdindo. A finais de 1941 foi a Quiroga abrindo así un proteico período de contacto co mundo rural que sería definitivo para a creación da súa obra. Pasou varias e longas tempadas no Incio e Quiroga, facendo incursións por zonas próximas como o Caurel. Tamén residiu temporalmente na Terra Chá. Non volvería definitivamente a Lugo Ánxel Fole até 1953. Seguimos a Claudio Rodríguez Cer na súa biografía de Fole para decir que, dende Incio a Quiroga, escribiu Fole de novo na prensa do país, viaxando ás cidades en numerosas ocasións. En marzo de 1946 ou 47, deu a coñecer oralmente en Lugo o personaxe Don Fabulón, inventor de utopías que aparecería despois en moitos dos seus artigos. Dende 1948 colaborou en La Noche de Santiago, de Compostela, e desde 1949 en El Faro de Vigo. Fole impúxose a sí mesmo a tarefa patriótica e civil de divulgar e reconsiderar a grande literatura que florecera no primeiro tercio do século XX, a chamada Edade de Prata, obrigatoriamente esquecida pola mediocridade e a decadencia posterior. Nótese que por aqueles tempos moi poucos se atrevían a falar, poñamos por caso de Antonio Machado, a quen tantos artigos había de dedicar Fole. Un dos pseudónimos máis prolíficos que utilizou foi o de Neumandro, aparecido por vez primeira en El Progreso no ano 43, co que habería de firmar centos de colaboracións periodísticas.
Cando un día eu deixei a casa e vine na obriga de marcha, tristura vos adeuses, e cantei as notas do alala. Un buscando a luz polos camiños, escoitei a xente cantar. Busqué cos ollos a terra amada, e vime no briga de verdad. A Galicia que sempre eu cantaba, rente a min esta chora, e eu pensando nela canto a quero, logo miña terra e de volta. Van pasando os días e a tristura
Conversamos con don Ángel Fole.
Onde se conservou máis o xermen do galego e do galeguismo? Nos galegos de fora ou no galego do agro de Galicia?
Con eso hai moita incompresión. Os galegos de fora tiñan morriña, añoranza, nostalgia, del dolor de regreso. O pensaba moitas veces en Galicia. Claro, trasladamos a Galicia inmediato, que fosen galista ou noxa, cosa moi distinta. Galista ou noxa, cosa moi distinta. Galicia é un sentimento hermoso, é un sentimento todo. Pero despois cruzaron os intereses. E os intereses políticos, pois empezaba a guerra intestina. Sí, señor. Oxe, hai un grupo de mozos, máis que mozos, xa, personas de edad, que di que son galeguistas, pero a ser vostedes, é ben seguida que estaban encontrados uns cos outros. O que pasa é iso, non se pode negar. Sí, señor, o que pasa é iso, non se pode negar.
Oxe, hai un certo desencanto a todos os niveis. Vostede está tamén desencantado?
Porque está un desencantado por la marcha do mundo. Eso sí que está desencantado. Porque en todos os sitios hai cosas que lamentar. O terrorismo, vamos pelos de punta, en terrorismo, más terrorismo. E eso parece como se estuvera, parece podrida a civilización. Sei se va.
Estaremos entrando nunha nova era, nunha nova época do mundo?
Sí, o mundo sempre se está transformando. Eso é un puxo demográfico que programas tremendos e tamén todas novas formas. Pero eso sí, verdade, é espantoso. Que gran parte do mundo pase a fame que pasa. É como por esta fame que hace algunos, pero non é eso tampouco. É outra cousa. Se imagínese, por exemplo, todos sabemos o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é grande, gigantesco, enorme. Pero, por que hai tanto tráfico de drogas? Porque hai unha negocio detrás. E como ese negocio, non o sabe, e os que o saben non o queren dizer. E así, como se sabe, se pode facer un diagnóstico, ben? Non é así que un diagnóstico ao menino da calle, ao menino da rúa.
Espallada polo mundo, a muller que na casa está enlinada,
unha terra, un pobo e unha fala.
Castiñeira, carballeira, romería, e deixada, mosteiros, bandeiría, verbadela.
Unha terra, un pobo e unha fala.
O mareiro, vento desta costa, o batir das olas en Fisterra, un ardente corazón que sinte cala.
Unha terra, un pobo e unha fala.
A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso
lleias a la lasa ortoliana. Unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeiros, arballeira, romería. E deixado mosteiros, bandeiría. Pregadelas, corredoiras, embruxadas. Unha terra, un pobo e unha fala. Unha terra, un pobo e unha fala.
Chegamos aos anos 50 falando de Ánxel Foli. Comezou a escribir e publicar a súa obra narrativa e teatral. A Fundación de Editorial Galaxia no ano 51 iniciou o proceso de restauración cultural en Galicia no que a Foli correspondeu reanudar o xénero narrativo interrumpido pola guerra. Doutra, os galegos de emigración e do exilio viñan organizando desde o ano 39 numerosas empresas culturais nas que tiñan libre acollida moitos escritores silenciados na terra. Foli serviuse das dúas vías para dar a coñecer a súa producción literaria. Lembranos Rodríguez Fer, que colaborou nos cuadernos Grial de Editorial Galaxia no mesmo xeito que en revistas americanas como Galicia Migrante ou Vieiros. Por estos mesmos anos son lidos textos seus pola BBC de Londres e pola RTF de París, así como colaborou no número extraordinario que a revista madrileña Ínsula dedicou á cultura galega no ano 1959. Afincado en Lugo de 1953, participou unha tertulia que tiña lugar no Café Méndez Núñez e a que acudiron Luis Pimentel, Domingo Carballo, Celestino Fernández de la Vega, Antón Figueroa, Emilio Gil Varela, Del Río, Quiza, Epifanio Ramos, así como Álvaro Gil, Ramón Piñeiro e moitos outros cando pasaban pola cidade. Voltamos a falar con Foli.
Seguíndonos a Galicia, Galicia hoxe, Galicia autonómica, solución é para Galicia autónoma. Pois eu creo que, claro, que a Baluarte ten interés, a Baluarte ten interés, pero unha cousa é unidade e outra uniformidade. Pero España é unha casa unidade. Por gracia tamén uniformidade, é dicir, casi harmonía nas diversas partes españolas. Pero unha cousa xa digo a unidade e outra a uniformidade, pero que non sei uniforme España. Parece de giramio as cousas, si non é así moi uniforme. Pero todo é problema. Estamos feitos planteando os problemas. E cando un señor de un partido, que xa non a vacina de un partido, estaba arreglando, estaba falando con a regla dela, se acabou moito a realidade, e o que dice non son respostas ao que pasa. Un editorial de Barcelona, Editorial Sotelo Blanco, vende de publicar un resumen, unos anacos de narracións, entre elas unhas cantas inéditas de Ánxel Foli. Que opina destas narracións recentes, supoño que de hoxe mesmo, non?
Non, iso non o fos, bueno, non o fos, non está má conocido, perdón, a novo bobo de son, tan xente cousa real, es que é un caso que presente en Lugo, verdad? Aquí van a tes interpretación, son historia máis que literatura, algunas. Pero, tenemos o Rodríguez Fer, cando o Rodríguez Fer fai uns anos, este xa quixamos comunicado, porque vos metí fai unha revista que vai editar primeiro, que vai editar a Roda Galicia, do periódico. E depois quisimos editar en Barcelona, fai máis de 2 anos. E cerrou 2 anos, polo menos, en publicarse. E eu te digo, pois é que eu tenho con esa sorpresa. E se havia publicado por fin. Sí, sí, claro, que está por tanto, non hai empresas. Non hai empresas.
Galicia, así como poéticamente florece suficientemente, na narrativa é casi un ermo.
¿Usted no,
veo así?
No, eso no se lo hace, porque tengo otro criterio. Los que van bien, los dos jóvenes que van bien, van precisamente a lírica y a narrativa. Creo que mejor a narrativa que a lírica. En Galicia, sí. Hay narraciones interesantes en muchos sitios de Galicia, sí.
¿Cuáles son nomes o ranceiros en canto a narrativa, logo?
Ah, moito, se usaba, claro, a base de carros casares e outro, a cultivar a ativa tamén a cultura, este Álvaro Junqueiro, outro, que sei, os cai. Bueno, sí, há un outro sitio, os vos narradores de Galicia. A narrativa que non quer o género que ten así melhor cultivo. Sí, pois de Galicia, que vai, bueno, non van a porcar, non van a un género de madurez. É narrativa, pero un género de madurez. Non va, necesita que se haxa moito a narrativa corta. El cuento e el canto. Son os pés da literatura, el cuento e el canto. Andas, a literatura anda con cuento e o canto. Sí, señor, pois, en cambio, claro, o teatro é pobre. Hay que dizer, me non é pobre, o teatro galego. Muy pobre. É claro, a lírica, a rica e a narrativa. Sí, señor.
nos anos 60 e 70 intensificou Fole aínda máis a súa actividade xornalística en Lugo. En febreiro e marzo do 61 convocou e organizou desde as páxinas do Progreso o Parlamento das Letras Galegas. Tratábase de cuestionar os máis significativos intelectuais do momento sobre a realidade da cultura galega. Dende a fundación da Hoja del Lunes de Lugo en 1961 mantén unha sección fixa na mesma titulada Plaza Mayor, firmada por Neumandro. E en maio de 1970 comezou a dirixir Táboa Redonda, páxina literaria dominical de El Progreso, que pasa xa do decenio. Nela tentou realizar as súas meirandes teimas, pular a cultura galega e reconsiderar a cultura e a historia do primeiro tercio do século XX. Velaquí de novo a fala, a verba, a conversa con Ánxel Fole.
Por que coida vostede que é que os xornais empregan tan pouco o galego?
Pois non disgusta aos leitores. Os leitores son unha molestia por o galego ten moitos programas de escritura. E fastigaron tamén, e se acabou. Claro, unha vez solucionados os programas de escritura de galego, gustalle moito ler en galego. O galego é máis debido que outra cosa. Apréndese, apréndese, oíndo galego. Sí, afeitito que todo galego, oíndo.
Sería logo un idioma perfecto para a radio e televisión galega.
Sí, eso lo mismo. La radio, la televisión, los discos. Pero eso no carece, porque no soy cultivo por escrito. Gusta moito galego tamén por escrito. A moitos y gusta. Pero ten dificultades a ser lectura para moitos, que ainda non está dominado. E a costumbre de ler en galego ainda non se estende moito. Entende usted o que quero dicir. Todas esas dificultades.
Galicia tivo xa o seu século de ouro da literatura ou ainda o vai a ter?
Esas preguntas son con arredo un patrón de cosas pasadas. E eso xa non responden ben. Porque o fenómeno da literatura galega ainda non o entendemos ben, porque non sabemos ben como é. Porque a todos nos ocurre, digamos, o galego, que temos dúbidas de escribir unha palabra do xeito e escribir o outro. É que o galego está insuficientemente estudiado. Unha das cousas máis usadas para o galego é estudiar ben, científicamente. É claro, para estudiar hai que oído. E a contestación ten que se apreste a ir a pasar unha temporada na aldea por oír o galego. E na aldea mismo, coa que usted, pois, se na cofilla di unha palabra, pronuncia de un xeito, fora na aire, pronuncia de outro. E iso o galego é aceptarlo como é. E estudiarlo como é. E esa tarefa, foi ben se fixo.
Nobre e armoniosa, fala de Breogán, fala boa de fortes e grandes sin rival. Tinos eidos da Celtia, e co tempo serás un lábaro sagrado que o triunfo guiará. Fala nobre armoniosa, fala de Breogán. Serás épica tuba, e forte sin rival, que chamarás os fillos que al lodo miño están. Os vos, fillos da luz, apartados irmáns, vos robustos acentos, grandes os chamarás. Verbo do gran Camoens, fala de Breogán. Neniñas da Cruña, da Mabre, de Espexo, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixa de Castela os duros acentos, fala de fala de galego, fala de neniñas, fala de galego, lingua patria es que entendo. Falar esas duras palabras de ferro. Non sei io che sufro, non sei io che peno. Parla delle niñas, parla de galego. Parla delle niñas, parla de galego. Mais cando falades nos patios acento, envoltos no voso angélico alento, parece que escoito un canto do ceo.
Consello obligado, sentido desexado, recomendado polo programa Fala de Galego. Chamámonos en galego. Luns, mércores e vendres na frecuencia modulada de Radio Popular de Lugo a 6:05 da tarde. Chamámonos Francisco Nieto na realización e falando Xullo Xi. Pero se queren falar de nós, chámennos en galego. O luns voltaremos a estar aquí, convosco, sempre, en galego.